Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți 19 septembrie. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cercescu.
Transnistria încotro. Analize, comentarii și previziuni după referendumul de duminică.
Un fost ambasador la Washington comentează un recent succes diplomatic moldovenesc.
Aș considera drept un pas important în sporirea gradului de atenție a comunității internaționale asupra acestor conflicte.
Zeci de farmacii în grevă pasivă la Chișinău și la Bălți.
La pacienți foarte multe întrebări apăreau. De ce nu și unde le puteam găsi? Nu le puteți găsi nicăieri.
La Budapesta, în Ungaria, protestele împotriva premierului continuă, dar pașnic.
Papa și islamul. Remarci înțelese greșit sau confruntare reală între Est și Vest?
Iar la Berlin, muzicienii din lumea întreagă caută o salvare pentru industria discului în epoca internetului.
La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri în această seară îl prezintă Lucian Ștefănescu.
Premierul Thailandei, Thaksin Shinawatra, a declarat stare de urgență în urma informațiilor legate de o lovitură de stat iminentă. Premierul a ordonat armatei să nu acționeze în afara legii după ce agențiile occidentale de știri au relatat că mai multe tancuri au înconjurat sediul guvernului de la Bangkok. Shinawatra se află la New York, unde ia parte la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. În discursul său în fața adunării generale ONU, președintele american George Bush a declarat că Statele Unite respectă islamul, dar se vor apăra împotriva extremiștilor care au pervertit valorile mahomedanismului pentru asemenea moarte și distrugere.
Aș vrea să le vorbesc astăzi direct popoarelor din întregul Orient Mijlociu. Țara mea vrea pacea, extremiștii din mijlocul vostru răspândesc propaganda care pretinde că Occidentul e angajat într-un război cu islamul. Această propagandă e falsă, iar scopul ei e să semene confuzie și să justifice acte de teroare.
A spus șeful administrației americane. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kofi Annan, a avertizat asupra pericolului declanșării unui război al religiilor la scară globală.
The misconceptions and the stereotypes underline the idea of clash of civilization.
Neînțelegerile și stereotipurile care stau la baza ideii unui război al civilizațiilor s-au înrădăcinat din ce în ce mai mult, iar nesimțirea, voită sau nu, față de credința și simbolurile sacre ale celorlalți e luată drept pretext de cei care par a pune la cale un nou război al religiilor, de data asta pe scară globală.
A new war of religion, this time on a global scale.
Vorbind la inaugurarea celei de-a 61-a adunării generale ONU, Annan a mai spus că climatul de frică și suspiciune este alimentat constant de violențele din Orientul Mijlociu. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a cerut țărilor care sunt alături de Statele Unite membrii permanenți ai Consiliului de Securitate ONU să nu-și submineze propria credibilitate prin lipsa de acțiune în legătură cu controversatul program nuclear al Iranului. Șefa diplomației americane a făcut acest apel cu câteva ore înainte de deschiderea adunării generale ONU. După sosirea sa la New York, președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a declarat că dorește să prezinte adunării generale ONU viziunea țării sale asupra unei noi ordini mondiale. Ahmadinejad a spus la televiziunea iraniană că atmosfera actuală pe plan internațional este plină de ostilitate, tensiune, conflicte și aroganță și că toate acestea nu pot face ca lumea să fie un loc liniștit și al păcii stabile. Premierul Ungariei, Ferenc Gyurcsány, a respins solicitarea opoziției ca să demisioneze după ce mii de persoane au protestat în mod violent noaptea trecută la Budapesta. Protestele au fost generate de publicarea pe internet a unei înregistrări audio în care Gyurcsány spune că a mințit în legătură cu situația economică a Ungariei pentru a câștiga alegerile din aprilie. Comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu, generalul John Abizaid, a anunțat că va fi nevoie de 140.000 de militari americani în Irak până la primăvară. Anul trecut, conducerea armatei americane declara că speră să poată reduce la 100.000 numărul militarilor americani până la sfârșitul acestui an. Abizaid a declarat însă că violența sectară din Irak face imposibilă realizarea acestui deziderat. Surse NATO au declarat Europei Libere că Alianța Nord-Atlantică a propus Georgiei tratative pentru stabilirea de relații mai apropiate. Papa Benedict al XVI-lea a făcut un apel pentru respect reciproc între religii și a condamnat toate actele de violență. Într-un omagiu adus unei călugărițe italiene care a fost asasinată duminică în Somalia. Uciderea călugăriței nu a fost revendicată până acum și s-a petrecut în contextul protestelor lumii musulmane față de discursul rostit de suveranul pontif săptămâna trecută, în care a citat spusele unui împărat al Bizanțului din secolul XIV, potrivit cărora profetul Mahomed ar fi propovăduit islamul cu ajutorul sabiei.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Alte știri, analize, comentarii, înregistrări de emisiuni pe pagina noastră de internet www.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Începem emisiunea de astăzi cu ecouri stârnite la Chișinău de referendumul ținut duminică în Transnistria. Și astăzi la Chișinău, corespondentul nostru Valeriu Cațer a căutat să afle mai multe despre planurile pe viitor ale conducerii Republicii Moldova, vorbind cu demnitari și analiști.
Chișinăul a evitat comentariile copioase pe marginea rezultatelor plebescitului din motive explicabile. În recenta ședință convocată de președintele Vladimir Voronin în legătură cu referendumul de duminică din Transnistria, șeful statului a menționat, citat de serviciul său de presă, că în pofida torpilării de către autoritățile de la Tiraspol a procesului de reglementare politică a conflictului transnistrean, conducerea Republicii Moldova urmează să continue cu calm și fermitate politica de unificare pașnică a țării. Comunicatul oficial s-a oprit însă exact acolo unde ar fi fost de aflat ce anume au de gând să întreprindă autoritățile ca să persevereze pe această direcție. L-am întrebat azi pe ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova, ce anume intenționează să întreprindă autoritățile de la Chișinău.
Întâi de toate, asta înseamnă că ne pregătim intens de reluarea negocierilor în format 5+2. Asta mai înseamnă că suntem pregătiți să evoluăm activ pe direcția planului ucrainean, propus de președintele Iușcincu. Și aceasta mai înseamnă că autoritățile de la Chișinău vor continua să adopte decizii pentru susținerea socială și juridică a populației din regiune.
Administrația de la Tiraspol contestă însă legitimitatea oricăror acte legislative care ar reglementa situația din Transnistria adoptate la Chișinău fără să fie întrebat părerea populației din regiune. Cel mai nou argument invocat în acest sens la Tiraspol sunt rezultatele referendumului de duminică, în cadrul căruia transnistrienii s-au pronunțat pentru independența și alipirea ulterioară la Rusia. Tocmai în acest context, liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, declara că nici nu mai poate fi vorba despre reintegrarea Transnistriei în componența Republicii Moldova și că negocierile se vor purta de acum încolo pe picior de egalitate numai despre normalizarea relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. În replică, Vasili Șova ne-a declarat:
întreaga comunitate internațională, inclusiv statele și organizațiile care participă la negocieri, au recunoscut suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei, iar poziția lor rămâne neschimbată. Reglementarea este posibilă numai pe această bază. Pentru a putea folosi ca argument părerea populației, trebuie realizată democratizarea și demilitarizarea regiunii, în conformitate cu planul ucrainian. Populația trebuie să obțină posibilitatea de a-și exprima liber pozițiile, iar pentru asta trebuie eliminate nu numai presiunile informaționale și administrative asupra regiunii, dar și folosirea structurilor de forță, inclusiv prezența unor trupe străine pe teritoriul Moldovei. Dacă vom reuși să facem acest lucru, atunci situația va fi cu totul alta. Oamenii vor obține acces la diverse surse de informație și vor percepe realitățile adecvat așa cum sunt.
Vehicularea rezultatelor referendumului de duminică în calitate de argument în procesul reglementării transnistrene de către unii politicieni din Rusia, de exemplu, este amorală chiar din punct de vedere politic și în opinia președintelui Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități din Parlamentul de la Chișinău, Vladimir Țurcan. Fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova a amintit că autoritățile de la Chișinău au întreprins deja un șir de acțiuni cu scopul de a determina comunitatea internațională să se implice mai activ în reglementarea acestui conflict.
La inițiativa delegației noastre, în comun cu delegațiile altor state, ONU va examina soarta așa ziselor conflicte înghețate, inclusiv și acelui transnistrean. Această problematică a fost și va rămâne intens discutată în Parlamentul European. Și cred că în final aceste eforturi ale noastre nu vor rămâne fără rezultat. Ele vor avea numai decât un efect, în sensul în care această problemă să fie soluționată în cadrul dreptului internațional și, bineînțeles, în baza principiilor democratice și respectând interesele populației.
Pe de altă parte, analistul politic transnistrean Andrei Safonov, de la ziarul Novaya Gazeta din Bender, consideră că orice discuții serioase, cel puțin pe perioada campaniei electorale prezidențiale care abia a început în Transnistria, sunt imposibile.
Cel mai probabil în următoarele câteva luni, până când una dintre părțile în formatul 5+2, și eu nu am în vedere Chișinăul sau Tiraspolul, nu va prezenta un plan concret de reglementare. Până atunci, procesul de negocieri va rămâne și status quo va fi păstrat.
În acest context, în opinia lui Safonov, dinamitarea de către Igor Smirnov a planului Iușcenko prin intermediul referendumului de duminică este evidentă, dar rămâne de văzut cum acest fapt va fi prezentat în formule juridice la masa tratativelor. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Despre ecoul internațional al referendumului transnistrian ne-a vorbit pe larg fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Ceslav Ciobanu, într-un interviu acordat lui Vasile Botnaru. Prima întrebare s-a referit la paralelele care se fac între secesiunile din fosta Iugoslavie și situația din Transnistria.
După referendum din Muntenegru, sindromul Kosovo, etc., s-au început în mai multe țări care sunt afectate de conflicte înghețate niște mișcări foarte interesante și special referitor la referendumul. Comunitatea internațională și-a expus poziția, toată lumea cu abordări civilizate înțelege perfect esența unor asemenea așa numite referendumuri. Eu am mai avut niște întrevederi la Departamentul de Stat, în comunitatea diplomatică. Eu cred că nu trebuie făcut prea mare, să spunem așa, forfoteală. Nu cred că este cazul să se dramatizeze, spunem așa, situația. Cu atât mai mult că referendumul și rezultatele acestui, un asemenea referendum, așa numit referendum, erau previzibile. Noi avem alte priorități la care trebuie să ne concentrăm la ora actuală. Și poate cel mai bine ar fi ca Moldova să devină într-adevăr un exemplu atractiv pentru populația din partea cealaltă a Nistrului, prin promovarea reformelor, prin performanță în soluționarea problemelor sociale, problemelor economice, etc. Și atunci, eu cred că mai puține probleme am avea cu asemenea reacții din partea, să spunem, populației din Transnistria, care de fapt este pur și simplu este indoctrinat într-un fel de Smirnov și compania și probabil nici nu puteam să așteptăm alte rezultate de la un asemenea referendum.
Și totuși conflictul transnistrian și-a făcut loc pe agenda sesiunii adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Se spune că statele Guam ar fi obținut această performanță între ghilimele. În sensul ăsta, ce semnale ar putea veni de la ONU?
Este de fapt o încercare care țările Guam de mai mult timp o promovează, deci o idee mai veche, dar în sfârșit pare și că această încercare are șanse de succes, mai ales având o susținere destul de importantă din partea Statelor Unite și altor democrații occidentale. Aș considera drept un pas important în sporirea gradului de atenție a comunității internaționale asupra acestor conflicte. Dar totodată mai avem și exemple când, chiar având atenție internațională și suport internațional și asistența respective, conflictele rămâneau înghețate ani și ani de zile. Nu cred că trebuie să așteptăm rezultate spectaculoase chiar și din faptul că Organizația Națiunilor Unite va adopta o rezoluție.
În fond, toată lumea, analiștilor sau elitele politice din Chișinău așteaptă ca Occidentul, comunitatea internațională, de fapt să înghesuie Rusia la colț, să oblige în primul rând să scoată trupele militare, să accepte varianta într-adevăr Iușcenko și să nu readucă înapoi planul Cozac. Este posibilă o asemenea evoluție după acest referendum care, e adevărat, nu a prezentat niciun fel de surpriză, dar oferă un as Moscovei.
Noi avem o prezență extraordinară acum. Eu consider numirea domnului Nicolae Chirtoacă în funcție de ambasador al Moldovei în Statele Unite un pas extraordinar în direcție pozitivă, precum și alte nominalizări ambasadorul Moldovei la Organizația Națiunilor Unite. Deci noi avem șanse să tragem niște avantaje sau niște foloase din susținerea aceasta internațională. Deci totul va depinde cât de activ vom folosi avantajele acestea. Poate ar fi cazul ca la această sesiune să vină ministrul de externe a Moldovei sau poate însăși președintele, ținând cont de faptul că problema se abordează la așa un nivel și poate avea consecințe foarte favorabile pentru noi, și să expună la direct îngrijorările noastre, propunerile noastre. Cât privește Rusia, este un vers scris 100 de ani în urmă de către Tutchev, pare și. Un om Rusiu nepoňat. Cred că știți despre ce este vorba. Deci, reacția este adesea imprevizibilă și nu cred că Rusia se va lăsa tare mult intimidată de acest vot al comunității internaționale, dacă se va ajunge, sigur că, la votare. Probabil sunt și alte canale prin care trebuie de lucrat, în primul rând canale diplomatice, politice, cu Rusia, și avem un suport foarte esențial din partea Statelor Unite și comunității internaționale acum. Deci, eu cred că mingea este de data asta de partea noastră și trebuie să avem o reacție adecvată.
Fost ambasador moldovean în Statele Unite, Ceslav Ciobanu, într-un interviu consemnat de Vasile Botnaru.
Ca și țările europene, Statele Unite au anunțat că nu recunosc rezultatele referendumului transnistrian. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tom Casey, a confirmat poziția negativă a administrației Bush față de referendum, adăugând că Statele Unite doresc reluarea negocierilor pentru soluționarea conflictului. În presa internațională, referendumul este comentat astăzi, în general, ca un exercițiu de relații cu publicul al conducerii de la Tiraspol sau ca o tentativă de consolidare a poziției ei la viitoarele negocieri cu Moldova. Există însă și cel puțin un punct de vedere diferit apărut în ziarul britanic Independent, cu care își începe revista presei internaționale despre Transnistria, Lucian Ștefănescu.
Față de alte conflicte sângeroase din alte părți ale lumii, scrie The Independent, disputa surdă dintre Moldova și regiunea ei transnistreană pare o simplă notă de subsol. Dar votul în favoarea secesiunii, cu care sunt de acord aproape 80% dintre transnistreni, ar trebui să le dea de gândit liderilor internaționali. Transnistria nu este mulțumită de statutul său actual. Fie îi se va acorda autonomie reală în cadrul Moldovei, fie va trebui să ne gândim la ceea ce refuzăm să luăm deocamdată în considerare. Principiul că granițele sunt sacrosante a fost necesar în timpul războiului rece. Acum este, poate, loc pentru mai multă flexibilitate. Cel puțin o parte din frontierele disputate astăzi au fost trasate în mod artificial pentru a cimenta puterea sovietică. Așa cum arată evoluțiile din Kosovo, orice schimbare implică riscuri. Dar în cele din urmă, aceste riscuri se pot dovedi mai puțin destabilizatoare decât păstrarea unui statut atât de greu de menținut. În opinia lui Maxim Yussin, autorul unui articol apărut în ziarul rus Izvestia, soarta Transnistriei s-ar putea decide de fapt în Kosovo. Yussin amintește poziția oficială a Uniunii Europene și a Statelor Unite, anume că provincia Kosovo este un caz unic care nu poate fi aplicat în Transnistria, Abhazia sau alte regiuni separatiste din fostul spațiu sovietic. Nu toată lumea împărtășește această logică, continuă Izvestia. În primul rând, conducerile regiunilor separatiste au o altă părere, iar Rusia face și ea nota aparte, așa cum a demonstrat recent președintele Putin, spunând că dacă regiunea Kosovo are dreptul la autodeterminare, același drept trebuie să-l aibă și Abhazia sau Osetia de Sud. Care este obiectivul autorităților Rusiei în conflictul transnistrian, se întreabă Maxim Yussin și tot el răspunde, deocamdată acest obiectiv este tactic, mai degrabă decât strategic. De pildă, de a preveni o operațiune militară moldoveană împotriva Tiraspolului, de a rupe blocada economică împotriva transnistrenilor, de a păstra conflictul în forma sa actuală înghețată. În încheierea articolului, Izvestia întreabă retoric cum va reacționa însă Moscova în eventualitatea dezghețării conflictului transnistrean. În opinia ziarului britanic Guardian, exprimat încă din titlul unui articol de Michael Mainville, votul din Transnistria consolidează poziția Federației Ruse în zonele de conflict înghețat. Relatând de la Moscova, Mainville amintește că Transnistria este extrem de săracă, total dependentă de sprijinul Rusiei și că mare parte din transnistreni sunt fără apartenență statală și nu pot părăsi regiunea. Corespondentul Guardian scrie că pentru Moscova beneficiul cel mai important al referendumului transnistrian, ca și al celui care se va ține în Osetia de Sud, este că rușii au un argument în plus de a se opune independenței pe care Occidentul se pregătește să o acorde provinciei sârbești Kosovo. Liderii separatiști și aliații lor de la Moscova au spus mereu că Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud nu sunt cu nimic diferite de Muntenegru, care s-a desprins recent de Serbia prin referendum, și nici de Kosovo, care se apropie de independență cu binecuvântarea Occidentului. Conchide ziarul britanic Guardian.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Despre referendumul transnistrian se scrie mult, firește, în presa de la Chișinău, dar și în cea de la București. Extrase din editorialele pe această temă veți putea asculta aproape de finalul emisiunii.
Până atunci, la ora Moldovei, informații despre un protest al farmaceștilor din capitală și din Bălți, despre situația din Budapesta după violențele de astă noapte, dar și o dezbatere ceva mai relaxată pe tema profitului pe care mai pot conta stelele muzicii pop în epoca internetului. Rămâneți alături de noi! I'm gonna stay right here by your side and do my best to keep you satisfied. Nothing in the world could drive me away. Every day you'll hear me say, baby, I'm yours. La Chișinău și la Bălți, aproximativ 60 de farmacii au protestat împotriva unei decizii de guvern care, printre altele, îi obligă pe farmaciști să aplice pe cutii și pe flacoane așa numitele barcoduri. Farmaciștii spun că aceste exigențe tehnice îi obligă să scumpească medicamentele, uneori cu 70%, și chiar au dus la dispariția de pe piață a unor preparate ieftine. Detalii de la corespondenta noastră la Chișinău, Elena Cioina.
Farmaciștii au recurs deocamdată la grevă pasivă. Pe ușile de la intrare, dar și în interior, sunt afișate inscripții care anunță vizitatorii despre motivul grevei. Noi suntem împotriva hotărârii de guvern din 25 ianuarie 2006 cu privire la implementarea sistemului automatizat, nomenclatorul de stat al medicamentului. Directorul farmaciei 3V Farm din Chișinău, Galina Eremei.
Greva pasivă este o prevenire către guvernanți că vom merge la greva activă.
Vizitatorii care au întrebări în ceea ce privește scumpirea sau lipsa unor medicamente, li se oferă câte un pliant în care găsesc explicațiile de care au nevoie, spune farmacista Angela Olaru.
La pacienți foarte multe întrebări apăreau. De ce nu? Și unde le puteam găsi? Nu le puteți găsi nicăieri. Dar de ce nu le puteam găsi? Și din cauza că să nu fie multe întrebări și multe răspunsuri, noi le împărțim pliantele. Unde este lămurit tot?
I-am întrebat pe câțiva cumpărători dacă au reușit să-și găsească medicamentele de care au nevoie și dacă sunt accesibile.
Am luat să cumpăr magneziu și glicină, și glicină noi.
Este foarte necesar acest medicament tot din
asta? Necesar pentru copil, pentru tensiuni, probleme cu circulația sângelui.
Am vrut să-mi cumpăr soluție uleiosă de foleculină pentru injecție, dar nu știu de ce nu-l găsesc. Am colindat deja probabil vreo 20 de farmacii și nu este. În farmacie vecină mi-au spus că acest medicament în general nu va fi. Galina Eremei susține că medicamentele s-au scumpit esențial după ce pe ele au fost aplicate barcoduri. În special au devenit mai scumpe preparatele de import, care până la introducerea sistemului nou erau mai ieftine decât cele de producție locală, cum ar fi de exemplu tinctura și comprimatele de valeriană. Acest medicament costa până nu demult aproape 2 lei. Astăzi el practic lipsește din farmacii și urmează să fie comercializat, spun farmaciștii, cu 12 lei, ceea ce înseamnă aproape un dolar.
Eu înțeleg că producătorul autohton e necesar să-l stimulăm, dar nu în cazul când producătorul autohton nu are posibilitate de a produce, iar cei de import se interzice de a importa. Ca exemplu, riboxina. Riboxina importată costa 1 leu, actualmente riboxina farmaco costă 3 lei și ceva bănuți.
Președintele Ligii Farmaciștilor din Moldova, Sergiu Zenzenco, a precizat că noul program de evidență al medicamentelor îl aplică jumătate din cele 360 de farmacii și depozite de medicamente din Chișinău. 28 de farmacii mici și depozite de medicamente au fost nevoite deja să-și oprească activitatea. Farmaciștii sunt de părere că programul propus de stat este ineficient și nici de cum nu a fost creat pentru scopul declarat de a ține evidența strictă a medicamentelor comercializate în Republica Moldova. Directorul unei farmacii de la Bălți, Tudor Dragoșciuc, se declară nemulțumit că autoritățile nu au consultat părerea farmaciștilor înainte de a lansa noul program de evidență.
Noi avem programul nostru de acum de 6 ani și lucrez cu ea și ceea ce am făcut până acum se duce la zero și o să pui al lor și aceea nu e definitivă.
Tudor Dragoșciuc spune că ori de câte ori se va bloca programul, el va trebui să plătească echipa de depanare de la compania pe care a împuternicit-o guvernul să gestioneze de o manieră monopolistă softul, fără ca această companie să-și asume responsabilitatea pentru erorile de programare ce generează blocajele.
Eu, de pildă, am programistul meu nu o să aibă acces. O să-l vezi, chem omul lor. Deci, ceva s-a întâmplat la computer, înseamnă că eu trebuie să închid farmacia. Asta e prima pedică principală.
Eforturile noastre de a obține un comentariu de la Agenția Națională a Medicamentului nu au avut succes. Anterior însă, directorul adjunct al Agenției Medicamentului, Vladimir Safta, recunoscuse într-o apariție în fața presei că sistemul automatizat aplicat de Cabinetul de Ministri este imperfect și generează anumite dificultăți în activitatea farmaciilor. El a lăsat să se înțeleagă că guvernul nu are de gând să renunțe la el, întrucât are scopul să combată falsificarea și contrabanda cu medicamente. Amintim că farmaciile din Moldova sunt obligate să activeze în condiții noi de piață de la începutul acestui an. Potrivit Agenției Medicamentului, în Moldova activează peste 2000 de farmacii și filiale ale acestora, dintre care 400 de unități au pus în aplicare sistemul cerut de guvern. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Sistemul judecătoresc din Republica Moldova va fi îmbunătățit în următorii 2 ani. Așa promit autoritățile moldovene, care au primit astăzi un grant în valoare de aproape 400.000 de dolari din partea Băncii Mondiale. Cum vor fi gestionați banii? Dar și ce cred oamenii despre sistemul judecătoresc din Republica Moldova astăzi? A încercat să afle corespondenta noastră la Chișinău, Valeria Vițu.
Banii pe care a acordat Banca Mondială vor fi utilizați în special pentru eficientizarea activității instanțelor judecătorești cu profil economic. Iată ce a declarat la ceremonia de deschidere oficială a liniei de finanțare președintele Consiliului Superior al Magistraturii, dar și a Curții Supreme de Justiție, Valeria Șterbeț.
Avem peste 37 de tipuri de litigi care vin în instanțele de judecate. Necesită ca să fie și o specializare înăuntru chiar instanțelor de drept comun. Doar cu acei 2-3 judecători, 5 judecători care examinează toate categoriile de cauze, inclusiv penale, civile, contravenționale, nu poți să cuprinzi ceea ce nu se poate de cuprins. Spectrul acesta mare de acte legislative pe lângă coduri care le avem, ele tocmai fac în imposibilitate judecătorului ca el să cunoască în profunzime și în modul cuvenit actelor normative.
Directorul reprezentanții Băncii Mondiale în Republica Moldova, Edward Brown, a estimat la rândul său că organele de drept sunt principalele instituții cărora le revine rolul să contribuie la reducerea sărăciei și să asigure o creștere economică durabilă.
We recognize that effective leadership is important.
Recunoaștem că este nevoie de lideri puternici care să asigure o creștere economică. Obiectivul primar al Băncii Mondiale este să lupte cu sărăcia. Ne dăm seama că o guvernare slabă și niște organizații ineficiente care își propun să lupte cu corupția conduc la o creștere economică negativă. Această slăbiciune stopează investițiile și creează anumite incertitudini în sectorul privat. Grantul pe care îl oferim va ajuta la consolidarea unor segmente ale sectorului justiției.
Cum vor fi cheltuiți banii acordați de Banca Mondială? Întâi de toate, judecătorii moldoveni urmează să fie instruiți cum să aplice mai eficient legislația națională. În plus, ei vor întreprinde vizite de studii în Olanda, Suedia, Franța, țări cu experiență în realizarea reformelor similare. O țintă aparte o constituie ceea ce se numește raționalizarea proceselor din instanțele judecătorești economice, care, potrivit practicii curente, durează ani de-a rândul. Valeria Șterbeț consideră că asistența financiară a Băncii Mondiale ar putea contribui și la reducerea corupției. Pe de altă parte, președintele Baroului Avocaților din Republica Moldova, Gheorghe Amihela Chioaie, ne-a declarat că fondurile acordate de Banca Mondială sunt prea modeste pentru a se conta pe reformarea radicală a sistemului judecătoresc.
Este pur și simplu un început. Nu va dezrădăcina corupția în justiție. Depinde de fiecare judecător în parte și de conducere sau organele de autoconducere ale justiției, în primul rând. și de atitudinea celorlalte două puteri în stat, adică puterea legislativă și executivă.
Ce știu și ce cred oamenii despre funcționarea sistemului judecătoresc din Republica Moldova?
Corupția este foarte mare în domeniul judecătoresc. Un cetățean simplu nu obține dreptate, pur și simplu, dacă inițiază un proces.
Chiar nu fac dreptate, până când îi împingi ceva în buzunar. Sistemul judecătoresc nu fac dreptate.
Avem un caz special care nu se rezolvă de mult timp, deoarece ne pun piedică instanțele. Persoana care este foarte aproape este pe nedrept judecată. A cincilea an, hotărârea nu este